habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha diisembar waa 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan, bogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah kenya oo maanta lagu xusay maalinta xorriyadda. waxaan idiin haynaa khudbad uu jeediyey madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo hodigniinna u diray mucaaradka.
I have the responsibility of serving as your president and commander in chief of our defense forces and this I will not fail it. Today I serve notice to those treating
waxaa mas-uuliyadi iga saaran tahay inaan idiin adeego aniga oo ah madaxweyne iyo taliyaha ciidanka, kumana guuldarraysan doono. waxaan degniin u dirayaa kuwa si dhayalsi ay ku jirta u baalmaraya dastuurka, qofna kama sarreeyo dastuurka, codkii madaxweyne uhuru kenyatta oo maanta hadlayay.
sidoo kale waxaan idaacadda fiidnimo idinku haynaa somalilan oo looga diyaargaroobayo dhaarinta madaxweynaha cusub ee la doortay bishii hore oo maalinta berriya lagu qabanayo xarunta madaxtooyada.
duqeyn ka dhacday shabeellaha hoose, doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marska horese. ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in duqeyn dhinaca cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha nooca aan duuliyuhu wadin lala bartilmaameedsaday baabuur marayay deegaanka mubaarak oo u dhow berire. mas-uuliyiinta gobolkaasi shabeellaha hoose ayaa v o eda u sheegay in baabuurka la bartilmaameedsaday uu siday waxyaabaha qarxa. cali nuur maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka shabeellada hoose ayaa faahfaahinta warkaasi v o eda u sheegay.
hawshan xalayto ka qabsoontay mubaarak eryadiisa waxay ka mid ahayd howlgallo waayadan dambe si joogta ah looga hayay cadowga oo lagu ugaarsanayay. waxaa la weerarayna waxay ahaayeen inta badan hadda maalmahan dambe baabuur qarax yani ama lagu xirayo oo la ogaaday ama aba lagu soo xiray.
dadka reer alabama ayaa maanta u dareeraya doorasho si weyn indhaha loogu hayo oo la doonayo in lagu buuxiyo booskii uu baneeyey senatarkii laga soo dooran jiray gobolkaasi jeff sessions, kaasoo uu madaxweyne trump u magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka. mid ka mid ah musharixiinta u taagan kursigan oo lagu magacaabo roy moore ayaa la daalaa dhacaya eedeymo ku aadan xadgudub iyo anshax xumo uu kula kacay gabdho yaryar, taasoo mid ka mid ah ay ahayd 14 sano jir. moore oo tartanka ku matalaya xisbiga jamhuuriga ayaa dafiray eedaha loo soo jeediyey. madaxweyne donald trump ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inay u codeeyaan roy moore, hase yeeshee qaar badan oo ka mid ah senatarada xisbiga jamhuuriga ayaa diiday taageeridda ninkan. dadka kasoo horjeeda roy moore waxaa ka mid ah hogaamiyaha aqlabiyadda senatka mitch mcconnell. musharaxa kale ee ka socda xisbiga dimuqraadiga doug jones ayaa isna sheegay in eedeymaha loo soo jeediyey moore ay ka dhigan yihiin mid uusan ku matali karin aqalka senatka codka dadka reer alabama.
maleeshiya hubaysan ayaa dhexda u galay kolonyo ciidamada baakistaan oo marayay meel miyiya oo ka tirsan waqooyiga gobolka wasiiristan salaasadan maanta, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 2 askari. warbixin hordhaca oo ay soo saareen militariga dalka baakistaan ayaa lagu sheegay in dadka dhintay uu ku jiro mid ka mida taliyayaasha ciidanku. weerarkaasina uu ka dhacay meel u dhow xuduudka ay wadaagaan dalalka afghanistan iyo baakistan. ururka taalibaan qaybta baakistan ayaa sheegtay inay ka mas-uulahaayeen weerarkaasi. gobolka wasiiristan ayaa ka mida inta badan goobaha qalalaasuhu ka dhaco ee ay weerarada ka geysteen ururada xagjirka ah.
booliska magaalada new york ayaa sheegay in dacwada la xiriira argagixisanimo lagu soo oogay nin isniintii shalay isku qarxiyay meel u dhow maxadada ugu weyn ee laga raaco basaska magaalada new york. akayed ullah ayaa lagu soo oogay dembiyo ay ka mid yihiin inuu sameeyey khatar argagixiso, inuu taageeray ficil argagixiso, iyo inuu haystay hub. saraakiisha booliisku waxay sheegeen in ninkan oo ah 27 jir kasoo jeeda dalka Bangladesh uu isku qarxiyey bam loo yaqaano pipebam ee loo akeysiiyo tubada, balse bambadu aysan si dhammaystiran aysan u wada qarxin. Baarayaasha ayaa sheegay in akayad ullah uu daawaday aflaan propaganda ah oo ay baraha internetka ku faafisay kooxda Daacish. sababaha uu u sameeyey weerarkana waxaa lagu sheegay argoosi ka dhan ah Mareykanka.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington.
Waa hagaag dhegaystayaal, aan ku horeyno, Soomaaliland waxaa looga diyaar garoobayaa dhaarinta madaxweynaha cusub ee lagu soo doortay doorashadii dhacday bishii hore. Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee lasoo doorto, waxaana uu xilka kala wareegi doonaa Axmed Maxamed Siilaanyo oo talada soo hayay in ka badan 7 sano. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Mahadsanid Nuur. munaasibadda dhaarinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ee lasoo doortay 13-kii bishii Noofembar oo berri subax ka qabsoomaysa xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay kasoo qayb gelayaan wufuud kala duwan oo ka kala imanaya wadamada Afrika, Yurub iyo dalalka Carabta, kuwaasi oo sida ay VOA-da u sheegeen mas-uuliyiinta qabanqaabada xafladda caleemasaarku ay ka mid yihiin safiiro, xildhibaano, wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala imanaya wadamo dhowra. madaxweynaha berri xilka la wareegaya Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonaya madaxweynihii shanaad ee ay Soomaaliland yeelato 1991-kii markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday gooni sutaaga, waana madaxweynihii saddexaad ee si dimuqraadi ah ay dadweynuhu codkooda ugu soo doortaan. halka madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici uu noqonayo madaxweyne ku-xigeenkii afraad ee Soomaaliland yeelato kadib markii isaga mar labaad dib loo soo doortay. xafladda caleemasaarka ee beritolo lagu qabanayo magaalada Hargeysa ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee laba madaxweyne oo lasoo doortay laba xilli oo isku xiga oo kasoo wada jeeda xisbi keliya ay xilka la kala wareegaan. madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin oo bishii July sanadkii 2019-kii xilka madaxtinimo ku wareejiyey madaxweynaha haatan talada kasii degaya Axmed Maxamed Siilaanyo oo uu kaga guuleystay doorashadii 26-kii June 2019-kii ayaa ka mid a mas-uuliyiinta berri ka qaybgalaya munaasibadda dhaarinta madaxweynaha cusub. ilaa hadda war rasmiyan lagama hayo in musharaxiinta xisbiyadii mucaaradka ahaa ee la tartamay Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Saylici ay kasoo qayb gelayaan xafladda caleemasaarka iyo in kale. dadweynaha reer Soomaaliland ayaa aada ugu dhegtaagaya xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, inkastoo ilaa haatan wax macluumaada aan laga haynin xubnaha ku jira golaha wasiirada cusub ee madaxweyne Biixi uu soo dhisi doono, islamarkaana xukuumadda haatan xilkeedii dhammaaday iyo xukuumadda cusub ee la filayo inuu madaxweyne Biixi soo dhiso ay kasoo wada jeedaan xisbiga kulmiye. haddana shacbigu waxay ka filanayaan isbeddel lagu sameeyo tirada wasiirada iyo tayada xukuumadda cusub, sida ay ku doodayaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasaddu. sidoo kale waxa ay dadweynuhu aada uga warsugayaan tallaabada uu madaxweyne Biixi ka qaadi doono la dagaalanka musuq maasuqa, wax ka qabashada shaqo la-aanta, tayeynta hay-adaha dowladda, kor u qaadista adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha. muddada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusubi waa 5 sannadood oo ka bilaabmaysa marka maalinta berriya si rasmiya ay ula wareegaan loona dhaariyo xilka. caqabadaha hor yaalla xukuumadda cusub waxaa ka mid a shacbi si weyn ugu kala qaybsamay tartankii xisbiyadu ay ugu jireen loolanka madaxtinimada in dib laysugu soo mideeyo, sicir bararka saameynta weyn ku yeeshay nolosha dadka miyi iyo magaalaba, iyo sidoo kale abaaro ragaadiyey wax soo saarkii beeraha oo keenay in dad badani ay u baahan yihiin kaalmo kadib markii tacabkii beeruhu uu gabaabsi noqday. sidoo kalena wax ka qabashada arrimaha doorashooyinka ayaa iyaduna ah arrin u taala dowladda cusub, sida qabashada doorashada golaha wakiilada oo muddo dhaaftay, doorashadii golaha deegaanka iyona xilligeedii la qaban lahaa taagan tahay, iyo golaha guurtida oo ilaa hadda aan la garanaynin qaab lagu wajahayo doorashadaasi ma soo xulid mise sidoo kale mid lamida doorashada golayaasha kale.
aday u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa inoo diyaarisay soona jeedinaysay sahre ciidla nuur oo istuudiyaha ugu helisa.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana Kenya. Maalinta xurriyadda ayaa ee dalka Kenya ayaa maanta laga xusay waddankaasi Kenya. Madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inaan cidna laga yeeli doonin in dastuurka waddankaasi la baalmaro, taasi oo loo fasiran karayay inay ahayd fariin uu dirayay mucaaradka. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
Dalka Kenya maanta waxaa laga xusayaa sanad guurada 14-aad ee maalinta Jamhuuri Day oo ah maalintii ugu horreysay ee xorriyadda dalka Kenya uu ka helay isticmaalkii Ingiriiska sanadkii 1963-kii. Waxaana soconaya dayaafado kala duwan oo ka dhacay gobollada iyo degmooyinka dalku ka kooban yahay, iyadoo xaflad weyn ah maanta lagu qabtay fagaaraha Kasarani ee magaalada Nairobi, halkaas oo isugu yimaadeen mas-uuliyiin dalka dibadiisa iyo gudihiisa laga casuumay ku jiraan hoggaamiyeyaasha labada aqal, Martin Sharaf iyo waliba ooyin ka socda ururada dhaqanka, diimaha iyo dadka shacabiga waddanka Kenya ee gobollada iyo dalka oo dhan. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo bishaynu ka soo gudubnay loo doortay mar kale madaxweynaha dalka Kenya doorashooyinkii dalka ka dhacay bishii August 8-deedii ilaa iyo midii kale ku celiska ahayd ee 26-kii Oktoobar ayaa fagaarahaasi ka hadlay. Waxaanu sheegay in uu mas-uuliyad adag ay saaran tahay una doorayo in uu ka soo dhalaalo.
And when I took the oath of office in 2013, which was renewed last month, Kenyans did also bestow on me two instruments of power. The first one was the constitution and the second was the sword.
Madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in markii loo dhaariyay madaxweynenimada sanadkii 2013 iyo bishii aynu ka soo gudubnay mar kale in la siiyay awood laba waxyaabood oo aad muhiim u ah oo kala ah dastuurka iyo seefta oo markaasi ah ilaalinta waddanka. Waxaan u sheegay inaanu cidna uga haybaysanaynin dhawrista karaamada iyo meelmarinta dastuurka iyo amniga.
And that is why I have the responsibility of serving as your president and commander-in-chief of our defense forces, and this I will not fail in. Today, I serve notice to the...
Waxa uu soo qaaday ciddii isku dayda cagajuulayn ama markaasii dhibaatooyin waddanka u geysata gudihiisa iyo dibaddiisaba difaaciisa inuu isagu u xilsaaran yahay maadaama uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waddanka Kenya. Kenya uma dulqaadanayso wax kasta oo dastuurka ka baxsan. 12-ka Diseembar oo maanta ay si weyn u qabsoontay dayaafada Jamhuuri Day ayaa horey waxaa loo filayay in isbahaysiga mucaaradku ee NASA ay u hogaamiyo Raila iyaguna ay markaasi dhaar samayn lahaayeen maanta oo kale, balse maalintii shalay ay sheegeen inay arrintaasi dib u dhigeen. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in xalay duqeyn cirka ah lala beegsaday gaari nooca caasiga loo yaqaana ah oo marayay deegaanka Mubarak. Al-Shabaab ayaa ku sheegtay baraha taageera in gaarigaasi ay u siday khudrad dad rayid ah. Dad rayid ahna ay weerarkaasi wax ku noqdeen, laakiin saraakiisha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in gaarigaasi ay saarayeen walxaha qarxa. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose, Cali Nuur Maxamed.
Hawshan xalayto ka qabsoontay Mubarak eryadiisa waxay ka mid ahayd howlgallo waayadan dambe si joogta ah looga hayay cadowga oo lagu ugaarsanayay. Waxaa la weerarayna waxay ahaayeen inta badan hadda maalmahan dambe baabuur qarax yacni ama lagu xirayo oo la ogaaday ama maxkaba lagu soo xiray.
Duqeynta Mubarak ka dhacday marka waxaad leedahay gaari walxaha qarxa sida ayaa lala beegsaday?
Sida ay noo xaqiijiyeen, anagu hadda meesha kuma sugnin, sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ku shaqada lahaa waxay ahaayeen uun waxaa waayadan dambe la dartilmaamadsanayay baabuurta qaraxa lagu soo xiro sida gaarka u isticmaalaan saraakiishu. Marka noocyada ayay ahaayeen inta badan.
Waa gartay marka gaarigan xaguu ka soo baxay, xaguuse ku socday?
Gaarigani waa soonaha waxay ahayd waqti dhexe saq dhexe ayay ahayd, wuxuuna ahaa meesha lagu duqeeyay Mubarak. Maya weli ma hayno.
al-shabaab waxay leedahay gaariga wuxuu ahaa gaari qudaar siday oo caasi ah baraha bulshada iyo websaydada taageera al-shabaab bay soo dhigeen sawiradiisa oo ay leeyihin wuxuu ahaa gaari qudaar sida oo maaragtay mubaarak ka tegayey ma ahayn gaari walxaa qarxa sida oo maaragtay shabaab ay shaqo ku lahaayeen.
Horta nimankan sharwayaasha qamada waa shaqadooda inay qariyaan wixii ay si kale u rogaan, marka taas yani iyaga sheegashadooda dee suurtagalba ma aha inay qirtaan, weligoodna lama araga waxay qirteen.
Haddaan su-aal kale ku weydiiyo, maalmihii u dambeeyey qaar ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku eedeynayay madaxda qaar ka mid a degmooyinka iyo maaragtay gobolka Shabeellaha Hoose oo ay leeyihiin waxay kicinayaan dadka oo ay ka horkeenayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, iyagoo u sheegaya in isbaarooyin ay dhigtaan. Eedeyntaa maxaad kaga jawaabaysaan?
Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmooyinka maamulka degmooyinkaba inta aan ognahay cid hadda Shabaab la shaqaysa ama ku luglihi kuma jirto. waan arkayay horta eedeyntaasi waxay ka timid jeneraal Caamood, oo runtii waan ka xumahay, ma aha eedeyn meesha qabata, waa nasiib darro taasi meesha taalo. runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid adu ama maamul ah ama shacab ahi ma jirto. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwii aanu la shaqaynaynay, waa kuwii aanu wax walba oo aan awoodno aan la shaqaynaynay, waxaa naga dhexeeya iskaashi, waxaa naga dhexeeya wada shaqayn. haddii runta la sheegana macnaheedu ma aha in Shabaab la yahay.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed oo u warramaya wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
si dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. waxaa isa soo taraya dalkan Maraykanka oo uu kusii badanaya dadka Maraykanka madowga ee doonaya inay ogaadaan halka ay asal ahaan faracoodu kasoo jeedaan, taariikhda badan oo ay dadkaasi lahaayeen oo ku saabsan imaatinkoodii hore ee dalkan xilligii addoonsiga waxaa loo baabi'iyey si ula kaca qarniyaal ka hor. haatanna farsamada hidiraaca ee d n a da ayaa suurto gelinaysa dad badan in ay dib u baadi doonaan halka ay asal ahaan kasoo jeedaan. warbixintan waxay inoo soo diyaarisay wariyaha v o eda Nastasia Batuel, waxaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. Lekwan Cook waxay sugi la-dahay maalin walba oo ay eegaysaa emailkeeda, waxayna sugaysaa in ay hesho natiijada d n a geedii. ugu dambeynna waa ay u timid waxa ay ogaatay in iyada iyo qoyskeedaba ay ka yimaadeen meel Afrika ah. waxayse hadda sii ogaanaysaa waddanka ay sida gaarkaa uga timid luuqaddiisa iyo dhaqankeeda. waxay sheegtay in ay iyadu tahay hooyo, islamarkaana ay doonayso inay awoodo inay u sheegi karto ilmaheeda halka ay ka timid. waxa ay ogaanaysaa hadda in ay kasoo jeedo dalka Cameroon iyo weliba dalka Congo, iyadoo yaaban ayayna waxay sheegtay in dokumentiyadan hadda ay heshay oo qayb ka ah tijaabo ay sameynayso jaamacaddeeda in ay tahay mid dad badan u horseedaysa inay ogaadaan halka ay ka yimaadeen. in ka badan 11 sano, Foreman oo ah African American ah waxa ay la shaqaynaysay dad iskood u shaqaynayay si ay d n a da ama hiddesidahooda u ogaadaan. waxaa kale oo ay qiimeynaysay waxyaabaha ay filanayeen dadkan ka qaybgalaya tijaabada iyo falcelintooda marka ay helaan natiijada. Fowman waxa ay si gaar ah u xusuusanaysaa hal dhacdo, taasoo ah gabar 20 jir oo lagu magacaabo Kimberley oo isku tilmaantay in ay tahay Asian iyo Scandinavian iska dhal ah ka hor intii aanan la baarin hiddesideheeda, balse dadka qaarkii waxa ay kaga shakiyeen in ay raad ku leedahay Afrika. waxaana markii dambe la ogaaday in 25% ay kasoo jeedo Afrika. Pamela Hillary Awnis iyo Mayesh Kadok waa ilmo adeer, sannado badanna waxay raadinayeen halka ay iyana sinji ahaan kasoo jeedaan oo qoraal ah, balse tijaabada d n a ga ama hiddesidaha ayaa albaab cusub u furtay. waxaanu soo ogaanay bay yidhaahdeen inaanu ka nimid geeska Afrika, taasoo aan ahayn mid badanaa dhacda, gaar ahaanna Afrikaanka Maraykanka, ayay tiri Carolog oo ah qareenka shaqaysa Baltimore. hadda oo ay og tahay halka ay kasoo jeedo, waxay doonaysaa inay wax ka ogaato abkeedii hore. tijaabadani waxay tiri waxay xaqiijisay waxyaabo yar, waxaana jeclaan lahaa inaan halkaasi tago aan kasoo jeedo la kulmo dadka Afrikaanka ah. waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida Afrikaanka geeska Afrika ku nool ay u nool yihiin, iyo weliba dhaqankooda. Waxaa kaloo aan doonayaa ayay tiri inaan ogaado inta fac ee ka timid Mareykanka iyo weliba duruufihii ku qasbay in ay noqdaan dad markaasi la adoonsado. Pamela oo ay ilmo adeer yihiin Craddock waxa ay samaysaa qoraalada waxayna ku nooshahay Detroit. Waxay qabtaa in aqoontu ay tahay awood. Baaritaanadana waxay la micno yihiin bay leedahay sheekadeennu in aysan ka bilaaban adoonsiga. Waxay sheegtay in Afrikaanka Mareykanka ay Afrika ugu yeeraan waddankoodii hooyo, waayo waa walaalaheen iyo ilmo adeerradeen. Waxaana wadaagnaa bay leedahay taariikh. Alondra Nelson waa professor iyona cilmiga bulshada ka dhigta Jaamacadda Columbia. Waxana ay leedahay baarista DNA-ga waa mid caan ah. Waana in ganacsigu hadda uu siinayo fursad dadka Afrikaanka Mareykanka ah inay ogaadaan ugu dambeyn halka ay ka soo jeedaan ay bulshadu ay markaasi u diiday. Inta badan bulshadu waxay ku xiran yihiin dhaqanka Afrika iyo luuqadda, taasoo ka luntay markii ay awoowayaashu soo galeen Mareykanka. Dadka la adoonsado waxaa laga mamnuucay in ay haystaan dhaqankoodii iyo diintooda oo ay ku dhaqmaan, waxaana lagu qasbay in ay bartaan luuqadda Ingiliishka. Xilligii dagaalka sokeeya ee Mareykanka, dokumentiyo badan oo dadkan la adoonsan jiray ee doonyaha markaasi lagu keenay oo la aruurin jiray ayaa la sheegay in la burburiyey oo gabi ahaanba meesha laga saaray si aan raadraac loogu sameyn. Iyadoo ay caqabadahaasi jiraan, ayaa hadda baaritaanka DNA-ga waxa uu siinayaa fursad suuragal ka dhigaysa in dib loo soo helo wixii lumay. Nelson oo arrintaasi ka hadlaysana waxay sheegtay inay tahay guul, waayo hadda waxaanu dareemaynaa ayay leedahay halka aanu ka nimid iyo weliba meesha aanu ka soo jeedno. Baaritaankan waxa uu dhaliyey dhinaca kale dhibaato ku aadan tarjumaadda taariikhda tijaabada DNA-ga ama hiddesidaha. Waxay Afrikaanka Mareykanka u sheegtay inay sinji ahaan ka soo jeedaan dalka Kamaruun. Kamaruunna waa dal aan jirin intii uu socday adoonsiga. Nelson waxa ay qabtaa in dhibaatada dhabtaha ay tahay hoos u dhaca dhaqanka iyo dhalashada ee dadka calaamadeynaya sinjiga, gaar ahaana shirkadaha gaarka loo leeyahay. Inkastoo la dhaliilo, haddana qaar ka mid Afrikaanka Mareykanka ayaa ku qanacsan dhaqankooda cusub ay soo heleen, mararka qaarna dib ayay magacyadooda u beddelayaan, waxaanay u safrayaan dalalkii lagu sheegay inay asal ahaan ka yimaadeen si ay ula kulmaan walaalahood. Bernicia Panet waxay ku faraxsan tahay markii loo sheegay in 89% ay tahay Afrikaan, waxaana baaritaankeedii ay ku ogaatay in 38% ay tahay Kamaruun, 28% Ivory Coast iyo Ghana, 9% dalka Senegal, halka 5% ay ka soo jeeda Benin iyo Togo. Wax yar kadibna waxaa lala xiriiray hay-adda lagu magacaabo Ivorian Association si loogu sameeyo xaflad, isla markaana magacooda loo beddelo. Waxaase dhibaato kalena ay ka imaanaysaa dadkan oo iyana uu ku jiro DNA ogooda ama hiddesidahooda dhiigga ama astaamo lagu garanayo in ay ka soo jeedaan Yurub, waayo marar badan waxaa loo geysan jiray xadgudubyo dhinaca galmoodka ah, taasoo keenaysa in dad badan oo xilligii adoonsiga dhashay iyana ay ku jiri karaan dhiigga ama sinjiga caddaanka.
Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha VOA-da Nastasia Batewil.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay filayso in deymaha lagu leeyahay Soomaaliya laga dhaafo islamarkaana la maalgashado dalka. Dowladda ayaa sheegtay in ay ka soo baxeen waxyaabihii looga baahnaa ka dowlad ahaan si loo siiyo deymo iyo deeqo dhaqaale. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey safar shaqo oo ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wuxuuna sheegay wasiirka maaliyadda in magaalada Nairobi oo kula kulmay xubno ka socday hay-adda lacagta adduunka ee marka iyo khubaro ka socotay dalka Ingiriiska,
inaan heshiis kula jiray hay-adda lacagta ee adduunka IMF-ka la yidhaahdo, ayaan heshiis kula jiray. Heshiiskaasoo ah geedi socod loo baahan yahay markaan meel ka gaadhno in deymaha faraha badan laynagu leeyahay laynaga daayo ama habkii laynooga dayn lahaa falowgeeda la qabto. Waxaa markaa loo baahan yahay sidii tii hore aan uga shaqaynaynay inaan tan uga shaqayno. Taasi waa mid weyn. Arrinta labaad aan filayna waxa weeye in lacagaha lacaga laynoo furo oo dalkan lacag soo gashay.
Sidoo kale wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in uu soo saxiixay heshiis ku saabsan sidii dalka lacag loo soo gelin lahaa.
Maanta waxaan calool adeeg u weydiisan karayna adduunyada ina dalka lacag soo geliyaan, leana waxaan sheegnaan hayna taa waxay noo weeliyaa marka waxa weeye ina iyaguna lacagaha inoo furaan, ina dalka maal geliyaan, in lacago wax lagu sameeyo inoo furaan. Innagana waxa layna leeyahay waxa weeyaan cashuurihiina ururiya isku filaada dadka mushaarada siinaysaan mushaarada iyadku iska soo gura. Haddaan aragna idinkoo sidaa maanta aada socotaan u socda, annaguna waxyaalihii kale dhismihii wadooyinka, dhismihii iskuulada, dhismihii cusbitaalada ayaa waxaasan annaguna idinla samaynaynaaba ayaa soo kale seexanay.
Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa kale uu sheegay waxyaabihii laga doonayay dowladda inay si fiican ay u fulisay wixii hadda ka dambeeyana ay jiri doonaan deeqo kala duwan oo ay ballanqaaday hay-adda lacagta adduunka maadaama wax walba lagu qabtay sidii loogu talagalay.
Sheekada ugu wanaagsan waxa weeyaan inaan ka soo baxnay in waxyaalihii la doonayay inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican u fulinay. Shir jaraa'id ayay qaban doonaan qolada hay-adda IMF la yidhaahdaa Washington markay tagaan, saakay noqonayaan biri markay tagaan shir jaraa'id bay qaban, biri amasaan dambe iyagaa sheegi doona. Press release-na way sameynayaan, waa anagu draftkiisii aan hayno. Waxaa marka aan aad ugu faraxsanahay dadaalka faraha badan leh ee dowladdani soo gashay ee aan loo kala harin.
Dhinaca kale, xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka doodaya miisaaniyad ay u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee ku aadan sanadda 2018. Miisaaniyaddani ayaa ka badan tii sanadka 2017, inkastoo xubnaha baarlamaanka qaarkood ay dhaliilo badan ay ka muujinayeen miisaaniyaddan. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
haatana hadhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Allah u naxariistee Cumar Dhuule Cali, mid ka mid a heesihiisii.
halka si dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington waa fiidnimo 13/12/2017 waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada iyo internetka ee caalamka dhan nagala socotaan waqtiga qaybaha inooga harsan waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed oo nooca diyaaradaha ay geysteen duuliyuhu aanu wadin lala bartilmaameedsaday baabuur deegaanka ku yaala Mubarak oo ku dhow Bariire ee gobolkaasi Shabeelada Hoose marayay. Mas'uuliyiinta gobolkaasi Shabeelaha Hoose ayaa fiyoweeda u sheegay in baabuurkaasi la bartilmaameedsaday uu siday waxyaabaha qarxa.
War haddana soo gaareyna sahara waxa uu leeyahay dowladda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku xaqiijisay in duqeyntaasi ay ku bartilmaameysatay baabuur waday walxaha qarxa. Warka waxa uu intaas ku darayaa in aysan ku dhiman weerarkaasi dad rayid ah. Booliska New York ayaa sheegay in dacwado la xiriira argagixisnimo lagu soo oogay nin Isniintii shalay isku qarxiyay meel u dhow maxaddada ugu weyn ee laga raaco basaska magaalada New York. Akaayid Ullah ayaa lagu soo oogay dembiyo ay ka mid yihiin in uu sameeyey khatar argagixiso, inuu taageeray ficil argagixiso, iyo in uu haystay hub. Saraakiisha booliisku waxay sheegeen in ninkan oo ah 27 jir ka soo jeeda dalka Bangladesh uu isku qarxiyay bamka loo yaqaano pipe bomb ee loo ekeysiyay YouTube-da, balse bambadu aysan si dhammaystiran ay u wada qarxin.
Maleeshiya hubaysan ayaa dhexda u galay kolonyo ciidamada Pakistan ka tirsan oo marayay meel miyiga oo ka tirsan waqooyiga gobolka Waziristan. Salaasadan maanta halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 askari. Warbixin hordhaca oo ay soo saareen militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in dadka dhintay uu ku jiro mid ka mid ah taliyayaasha ciidamadu. Weerarkaasi ayaa ka dhacay meel u dhow xuduudka ay wadaagaan Pakistan iyo Afghanistan. Ururka Taliban qaybtiisa Pakistan ayaana sheegtay inay ka mas'uul ahaayeen weerarkaasi. Gobolkaasi Waziristan ayaana ka mid ah meelaha inta badan qalalaasuhu ka dhaco.
Warkaasina dhageystayaal wuxuu idinka imaanayay Voice of America Washington. Markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka gobolka Alabama oo ku yaala koonfur bari dalka Mareykanka waxaa hadda ka socda codbixinta doorasho gaar ah taasoo loo galay kursi ka mid ah 100 kursi ee aqalka sanadka kursigan waxa baneeyay Jeff Sessions oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magacaabay xiriiraliyaha guud ee Mareykanka waxaana ku tartamay Roy Moore jamhuuriga iyo Doug Jones oo dimuqraadiya murashaxa jamhuuriga Roy Moore waxaa ku xeeran fadeexada la xiriira markii uu da'da 30-aadka ku jiray inuu hablo yaryar oo da'da qaangaarka ka hooseeya u farxumeeyay inagoo hadaba muranka Roy Moore iyo fursadihiisa guusha u soo noqon doona ayaa waxaan ku horumari doonaa senator dimuqraadiya oo isna dhinaciisa eedeymo faraxumayn loo jeediyey dartood toddobaadkan isku casilay waa Al Franken oo gobolka Minnesota laga soo dooranayay inkasta oo dumarka eedeynaya Al Franken ayna hablo yaryar ahayn haddana tiro 20 mas'uul kor u dhaafaysa oo xisbigiisa ka tirsan ayaa isaga ku cadaadiyey inuu xilka ka dego
I of all people am aware that there is some irony in the fact that I am leaving while a man who has bragged on tape about his history of sexual assault
anigu dadka oo dhan marka la eego waan ka warqabaa in wax la yaabo ay tahay in anigana aan xilka ka digayo ninkarna isagu cajad laga duubay ku faanaya taariikhdiisa faraxumaynta maantana ku fadhiyo kursiga aqalka cad waxa isna jira nin si isxigxigta u faraxumeeyay hablo yaryar maantana u tartamaya kursiga aqalka sanadka isaga oo taageero buuxda ka haysta xisbigiisa
siyaasigaas uu senator Al Franken ka hadlayaa waa Roy Moore oo maanta doorasho ku jira haddaba waa ayo Roy Moore waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo ku sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka arrimaha Mareykanka aqoon u leh
ninkan la yiraahdo Roy Moore waa garyaqaan hore oo kasoo howlgalay gobolka Alabama. Wuxuu noqday gudoomiyaha waaxda cadaaladda ee maxkamadda sare ee gobolka Alabama sanadkii 2010, laakiin xilkaas waa laga xayuubiyay oo waa laga qaaday sanadkii markuu ahaa 2003, kadib markii uu hoggaansami waayay. Go'aan ay markaa gaartay maxkamadda federaalka oo faraysay inuu markaa dejiyo ama baabiyo taallo uu ka taagay guriga cadaaladda ee gobolka Alabama hortiisa. Haddana mar kale ayaaba ahaydba u suurta gashay inuu isla xilka kusoo laabto ahayd 2013, balse 2016 haddana ayaa mar kale uu xilkaas waayay oo laga fariisiyay shaqada. Markaas xisbiga jamhuuriga ayaa haddeer mar kale usoo magacaabay bal inuu jagadan bannaan ama kursigan bannaan ee lagu loolamayo ee sanadka uu markan bal u tartamo, oo ah hadda kursiga uu baneeyey ninkii la oran jiray Jeff Sessions oo ah hadda garyaqaanka guud ee Maraykanka.
Sidaanu soo sheegnay, Roy Moore waxaa tartanka kula jira Doug Jones oo dimuqraadiya. Mr. Jones waa 63 jir, isna sharciga bartay. Waxa uu horey u soo noqday xiriilaaliyaha guud ee dowladda Maraykanka u qaabilsan degmada waqooyiga Alabama, waxaana lagu xasuustaa inuu dembiyo ku helay rag ka tirsanaa ururka KKK oo dilay dumar bulshada madow ee Maraykanka kasoo jeeda. Sida aynu soo sheegnay, siyaasiyiin badan oo dimuqraadiya ka tirsan ayaa aad ugu cadaadiyey Al Franken oo xubintii aqalka sanadka gobolka Minnesota ugu jirtay inuu iska casilo xilkiisii markii fadeexadaha faraxumaynta dumarku ay soo baxeen. Hase yeeshee, jamhuuri badan oo madaxweyne Trump ugu horreeyo ayaa wada taas ka duwan maray marka laga hadlayo saaxiibkood Roy Moore oo maanta tartamaya, sida uu mar kale sharxayo Cabdiqaadir Daahir Cali.
Waa iska muuqataa in nimankan jamhuuriyiintu intooda badan aysan xil gaara iskaba saaraynin eedeymaha loo haysto Roy Moore, inkastoo rag ka mid oo waaweyne ay yidhaahdeen arrintaasi waa arrin fadeexada oo dhibaato ku keenaysa maxaa yeeday xilkaas inuu ka dhex qabto sanadka dhexdiisa. Haddana waxaad muuqataa inuu weli taageero ka helaya rag badan oo ka mid a jamhuuriyiinta, haba ugu horeeya baan odhan karno madaxweynaha dalka haatan talada haya Donald Trump uu arkay inuu yahay xubin firfircoon oo ajendayaashiisa meel marin kara. Marka intaan waayi lahayn annaga ka jamhuuri ahaan aan waayi lahayn xilka, waxaa muhiima inaynu isaga taageerno si xilka ugu soo baxo. Dadka laakiin ree Alabama ee codka bixinaya arrintaas uma muuqato, oo ninkan dembiyada ninkan lagu soo oogay ayaa kala weyn, taasaa marka jaana siinaysa ninkan la loolamaya inaan laga yaabo inuu xilka ku soo baxayso.
Ra'yi ururintii u dambeysay ee laga sameeyey doorashada maanta ka socota gobolka Alabama ayaa muujinaysa in Roy Moore uu in yar ka horreeya ninka ay sayaan ee Doug Jones. Haddaba waa maxay sababta ay dadka reer Alabama u daba taagan yihiin nin lagu tuhmay inuu hablo yaryar faraxumeeyey? Waatan mid ka mid a codbixiyaasha gobolkaasi oo sababta sharxaysa.
Sharciga ayaan ku dhaqmaynaa, qofku dembi ma laha ilaa inta dembigaa lagu helayo. Markaa waxaan dareensanahay inaan bilownay arrin xun oo ah in dadka la eedaynayo laguna eedaynayo waxyaabo dhacay 20-30 sano ka hor.
Markaynu dib ugu noqono doorashada hadda socota, siyaasiyiin magac kule Maraykanka ayaa mid walba si adag ugu ololeynaya murashaxa xisbigiisa. Dhinaca jamhuuriga, madaxweyne Trump iyo la taliyihiisii hore dhinaca siyaasadda Steve Bannon ayaa ugu cadcad dadka taageeraya Roy Moore. Dhinaca murashaxa dimuqraadigana waxaa taageeradiisa usoo baxay madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama iyo siyaasiyiin kale. Caawa ayaase si cad loo kala ogaan doonaa natiijada rasmiga ah iyo cidda ku soo baxda doorashadaas gaarka ah ee kursiga aqalka sanadka. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay doorasho gaar ah oo loo gelayo kursi ka tirsan 100 kursi ee aqalka sanadka oo hadda ka socota gobolka Alabama. Aynu barnaamijkan oo kale ama kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobollada dhexe ayaa wada diyaargarow xoogan oo ay ka doonayaan in Al-Shabaab ay kaga saaraan gobolladaasi. Diyaargarowga ayaa kusoo beegmaya xilli heshiis dhowaan ay gaareen ururka Ahlusunna Waljamaaca iyo maamulka Galmudug. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay taliyaha qeybta 20-aad ee ciidamada xoogga, Cabdulaahi Aadan Xuseen.
Bismillaah. Marka hore waan dhowahay, marka labaad dhageystayaasha iyo ummadda afka Soomaaliga ku hadasha waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markaan su-aashaada usoo noqdo, qaybtan koob iyo labaatanaad ee dib u qaabayntan ka hor aag ballaaran bay u xil saareed oo ilaa saddex gobola marka hadda insha Allah de dib u qaabayna socota oo soo baxday marka aanu isku darno dib u qaabaynta ka hor iyo dib u qaabaynta kadib intaba waxa noo diyaarsanaa hawlgal ka dhana shabaab madaxda iyaduna waxayna siisay diyaar garowgi ugu dambeeyay annaguna waan u diyaar garownay sida dareemayso degmada Xarardheere ee gobolka Mudug iyo Koonfur Bari Galgeedood iyo Waqooyi Bari Hiiraan intaas ay ku sugan yihiin iyo meelo teelteela inta badan waxay hadda ku nool yihiin Roobbi iyo Cabsi laba isugu jirta kuwa ka soo baxsanaya duqeymaha iyo dagaalka ay ku hayaan ciidamada qalabka sida iyo saaxiibadood iyo kuwa demesha ka cararaya iska horumaadka ciidamada marka annaga ka diyaar garow ahaan waxaan maraynaa heerkii ugu wanaagsanaa oo diyaar garow waxaan kaloo aad diyaar garowgu wuxuu rabaa dhinac walba in laga diyaar garoobo hadda waxaad maqleysaan dib u heshiisiin ka dhacday dowlad goboleedka Galmudug iyo walaalahayaga Ahlu Sunno oo runtii hawlahayaga xogdal ahaan aan kala hayn aagagan Galmudug culays ku ahaa ilaahay mahadii hadda waa dhamaatay waxaan rajaynaynaa in cadawga 10 lagu qusto loo dhigo
taliye aad uma santahay marka la fiiriyo deegaanada hadda dhinaca labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud ay kaga sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaabka muddi ku sugnayeen ciidamada waa joogeen ciidamo kale deegaanka ah oo kala duwan oo qaybo kala ah way joogan ilaa hadda ma jirto talaabo cad oo deegaanada loo qaaday sababtu isku xirnaan la'aan dhinaca ciidanka ahba mise waxa jira habacsanaan kale
horta waa la qaaday oo eelbur waa la tagay dhibaatada jirtaana waxa weeye bulshada deegaanadaas shabaabku ay ku dhumaalaysanayaan ma diyaarsana waa mid waxyaalaha nagu dhacay oo aan ka faa'iideysanay waxay tahay waxaan filayaa 2014 2015 16 saddexdaas sano iyo waxaan u maleynahay bishii Janaayo 2017 eelbuur baan joognay joogitaankaas ciidamada Amisonta iyo SNAD ay joogeen waxaa dhaaf weysay 7 qoys inay magaalada Eelbuur timaado oo degmooyinka ugu facaweyn Soomaaliya kamid arintaas marka waan fahamnay waxa keenay waa ruub cabsida ay ku hayaan shacabka marka kan waa ka diyaar garownay dib u heshiisiintii xagga dhusumareeb iyo cadaado labada maamul oo kala hoggaaminayay oo isla Galmudugga ahaa ayada la'aanta lama dhaqaaqi karin dhanka kale annaga ciidan ahaana problemka jiraahu waa wax aan hadda taliskayga xoogga iyo taliska qaybtu ay isla afgarteen lagana gudbahayo marka wax hadda naga hortaagan ama wurtaas taliska xoogga dalka iyo madaxweynaha federaalka oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ka soo baxday haba yaraatay ma jirto saacadda hawlgalkana madaxdayada saran ka sugeyna mana ahan waxaan idaacada ka sheegayno marka taasaad ogaanaysaan
sidaad ka dhawaajisay taliye waxa jira in dadkii ay shabaabku ku hayaan cabsi xoogan sida ay tahay ciidamadu xog intee la'eg bay ka heli karaan goobaha maleeshiyada shabaabka ay ku sugan yihiin inta ay la'eg yihiin iyo awooddooda inta ay gaarsiisanta inkastoo dadku aynan xog badan ka heli karin
annagu kuu qancinayna taada su'aashaas waa su'aalaha secretka oo ay leeyihiin ciidamada waxyaha iyaga sahanka iyo sirdoonka marka runtii nimanka xogtooda wax nooga qarsan ma jiraan awooddooda sida ay yihiin sida ay wax u maamulaan bulshada culayska ay ku hayaan meelaha ay degan yihiin hal xog oo nooga qarsoon ma jirto ma taasad ku kalsoonaanaysa
kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoog ee qaybta 22aad General Cabdullaahi Aadan Xuseen oo u warramayay wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq
markaana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno fikradaha kala duwan ee dadka Soomaalidu ay ka qabaan biyaha Niil iyo khilaafaadka isu soo taray ee u dhaxeeya dalalka Masar iyo Ethiopia mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Sheikh Maxamed Uthman oo ah gudoomiye ku xigeenka majliska culimada Kenya iyo professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Salad oo wax ka dhiga jaamacadda Nairobi waxaan ku bilaabaya Cabdi Wahab
horta biyaha Niilka khilaaf soo cusboon laadi markaa deegtid dalka Masar runtii waxa lagu tilmaamay 19 waddan ee dunida ee biyo ay ka dhamaanayaan sanadka 2025 dadka masarida 97% waxay ku nool yihiin in ka yar 4% dhulka masarida ay ku nool yihiin oo macnaheedu waxa ay tahay hareeraha wabigani ilaa ay ku nool yihiin gudaha Masar 97% markay saatahay taariikhda markaa dib u fiirisid kasoo bilaaw waqtiga Soomaaliya xurmada qaadatay ilaa waqtigan haadirka wadanka masarida markasta wuxuu ahaa yaani wadan dantiisa gaarka fiirsado markaan soo qaado wadanka Ethiopia markaan soo qaado Ethiopia 1964 markii Soomaalida ay loo bagareenaysay in macnaha yaani ay xuduudaha Afrika ay soo dahaadaan wadanka masarida waxay la safatay dalka Ethiopia la safatay ayadoo markaa fiirsina danaha gaarka weyn loo leeyahay kasoo gudub markaa khilaafkan soo cusboonaaday u dhaxaya masarida iyo wadanka loo yaqaan Ethiopia waxa wanaagsan dadka Soomaalida inay dhaxad ka noqdaan oo haba yaraatay isan inaan taageerin masaridana isan taageerin Ethiopiana isan taageerin maxay yeelay dadka Soomaaliya maanta waa dal naxash saaran oo runtii yaani koma ku jiro markii xilligan haadirka inuu hadana furay yaani muxuu ahaa rid cusub hadana khilaaf ah dadka Soomaalida culays badan bay ku keenaysa
Sheikh Maxamed Uthman
bismillaah khilaafkan hadda Ethiopia iyo u dhaxaya Masar waa khilaaf ay dawladda Ethiopia abuurtay sida ay u abuurtana waxa weeye heshiis saxiixan oo dawladahan East Africa ay saxiixan oo loogu ogolaanayo masarida xubinta ama biyaha qaybta ay ku leedahay biyaha Niilka heshiiskiina hadda cidda jabisay waa dawladda Ethiopia dadka masaridana sida uu sheegay professorku dalka Masar ma aha dal roob haysta dal buurale ma aha waa dal ku nool wabiga marka waxa weeye siyaasad Israa'iil iyo dawladaha galbeedka ka dambeeyaan in la cun qabateeyo shacabka Masar si loogu khasbo siyaasad maaragtay intaas oo sanaba Masar Xusni Mubaarak ba u talinayay Sadaad ba u talinayay waligeed lama dhisin waxaan marka waxaan u arkaa dawladda Ethiopia inay arintan ku khaldan tahay dadka Soomaaliduna ay ogaadaan biyahan Niilka mowqifka Egypt ay ka taagan tahay inuu yahay mowqif sax ah
heshiiska wabiga Niil wuxuu dhacay 1929kii 1929kii heshiiska la dhacay inta oo yaani wadamadan Afrikaanka dal xurum ahayn markii Ethiopia laga reebo haddii waqtigan haadirka dalka Masarida wuxuu helaa 5.5 billion cubic meter oo ay u helaa oo runtu oo waxba haba yaraatay aan saameyn ku yeelan doonin wabiga hadii hata la leexiyo wax saameyn haba isa ku yeelan doonin marka dalka Ethiopia xaq buu leeyahay inuu dhamdhista maxay wadanka Masarid waxay dhisay wax loo yaqaan Aswan dam bay dhisatay wadanka loo yaqaan ee sheegay in Sudan Sinaal dam buu dhistay hadan Victoria ayagana wadanka loo yaqaan Uganda hydroelectric power iyo hadduu ayu ka dhaliyo u sameeyay marka xaq bay ku leedahay xataa haday leexiyaan wabigan inay leexiyaan yaani tirada in ka yara 5.5 billion cubic meter oo biyo ah waxba iska dhimi maayaan dalka Ethiopia xaq uu leeyahay markii inuu dhisto hadii marka uusan saameyn ku yeelanaynin biyaha inta leeg
horta Ethiopia daamkan hadda ay dhisayso ma ahayn daam oo ay baahi biyad u haysay waxay ahayd waa wax sidaan u sheegay siyaasad ku dhisan waayo masarida hadda sida la sheegayo muddo kooban biyo la'aan ayaa ku dhici doonta dalka masariduna wabiga unbay ku nool yihiin waxa masaridu waxa ay ku nool yihiin waa wabiga jiinkiisa ma arkaysa mid labaad Masar waa wadan waligiis la safnaa ummada Soomaaliyeed
oo mowqif cad ka taagna arrimaha Soomaaliya. Waa laga yaabaa waqti waqtiyada kamid ah maslaxadoodu inay ka xoog badato, laakiin sida professorku u sheegay, laakiin sida xaqiiqda masaaridu dadkii waxbaray bay ahaayeen iskuulkii Allaahida la dhihi jiray Jamaal Cabdi Naasir ee macaahidii sharciga ahaa, Soomaaliya Azhar waxay u qabatay 200 sano tagtay culimada ugu waaweyn oo Sheikh Maxamed Haadi iyo ay kamid ahaayeen Allahu naxariiste, dadkii wax soo baray bay ahaayeen Sheikh Maxamed Macalli Xasan oo asna Allahu naxariiste. Masar marka markasta wax tar bay u lahayd dalka Soomaaliya, dhulkan Kenya iyo dhulka Ethiopia. Masar markii biyaha loo badiyay oo duruufta jirta loogu badiyay, waxay qodaan ceelal bay u qodaan, hay-ad dhan baa loo sameeyey oo ceelasha u qoda. Ani waxaan ogahay ceelal badan inay Ethiopia u qodeen oon la koobi karinin, iyo Kenya meeshan Namanga Islamic Center oo Namanga ku taala waxa u qoday Egypt, meeshan Mugoya South Sea Soomaalidu degan tahay Hanbal Mosque waxa u qoday Masar. Kullu masaaridu mararka qaarkood sanadkii 160 ceel bay qodaa Kenya Ethiopia in ka badan, si ay u kabto isticmaalka biyaha wabiga ay isticmaalayso. Wadamadana wadamo biyuhu ay aad ugu badan yihiin weeye Kenya Ethiopia wadamada la midka. Marka waxaan arkayaa in Ethiopia ay arintaa ku gardaran tahay, haddana arinta loo baahan yahay si waan nabada in lagu xaliyo.
Dalka Mansaarida xilligii Soomaaliya ay u baahan, bulshada Soomaaliya u baahnayd, ma garba istaageen xilli micnaha ka xun majir 20 sano ugu dambeeyay Soomaaliya ay xilaa Masar lagu baahnayd, haba yaraatee maysan garba istaageen. Waa dhab dalka dadka Mansaarida dal Islaam weeyaan, dadka Soomaalida Islaam weeyaan, yacni dhaqanka iyo kaltiga ka dhexeeya dartii inay isu kalmayaan wax meesha ku jira wayahay soo sheego sheega iyo khayr laasiye. Laakiin hase ahaatee hiladii aan ugu baahnay kama aanan helin, maxaa yeelay Soomaaliya maanta way burburtay dood dhamalaha. Hadii maanta waqtigan xaadirka yani Soomaaliya dana lagu furo, macnaheeya arrin kale lagu khilaaf kale lagu furo, waxay sii murjinaysaa umuriyaha Soomaalida, waa lagu sii murugsanaa, ayay sii murjinaysaa. Marka xil sida ugu fiican waxa weeye Soomaaliya inay arrintan dhexad ka noqoto, oo Ethiopia inaysan u helin, Masarna ayna soo helinin. Waxaa qolo inta aan ku dari lahaa waddanka Mansaarida, xataa haddii dhamkan farax laga qaado sanadka 2025 markay tahay, wuxuu ka mid yahay wadamada macnaha biilaanta ay ku dhacaysa.
Sheikh Maxamed, ma kuu muuqataa in xilliga burburku uu dhacay ama dadka Soomaalidu ay hiilka u baahnaayeen inay Masar ka seexatay oo maanta ay hiilka rabto?
Horta waxaa jirtay markii Xusni Mubaarak uu shirki AU-da soo aaday oo la isku dayay in la dilo, intii ka dambeysay waxa weeye siyaasadda Afrika oo dhan ayuu iska xirxiray, Afrika oo dhan buu iska xiray khatar markuu ku galay in lagu dilo Ethiopia. Ninkaasna waad ogtihiin nin iska dictator buu, laakiin Masar intee goor bay ka qayb qaadatay xalinta xalu raadinta arrimaha Soomaali? Aniga ka mid ah dadkii loogu yeeray dhexdhexaadinta shirkii Qaahira ugu weynaa oo lagu wada hadal siinayay, laakiin arrinta Soomaaliya markasta xagga Soomaalida ayay ka socon weyday. Marka bilcagsi Ethiopia markasta, yani aniga xaqiiq ahaan waxaan leeyahay dowladaha dariska ah oo Ethiopia ugu horeyso waxay ahaayeen waxa Soomaaliya ay ka degi weyday 20-kii sano. Lama simi kara Ethiopia iyo Masar xal raadinta arrimaha Soomaaliya.
Ugu dambeyntii Professor, wax xuduud ah lama lihin Masar, isla markaana wax dana ah oo khaas oo ay naga leedahay ma jirto marka loo eego wadamada dariska. Taa ka war
horta dalka Suudaan oo xiriir leh oo xuduudan leh dalka Ethiopia, dalka Masaarida wuxuu cadeeyey in haba yaraatee uusan qayb ka ahayn yani khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo wadanka Masaarida. Xilligan xaadirka inay jeneraladii micnaha wadanka Masaarida ay Soomaaliya ka degaan oo ay doonayaan inay ka raadiyaan micnaha saldhig micnaha kaga duulan daamkan, wax micnaha umadda Soomaalida haba yaraatee u samaynaysa malaha, haba yaraatee wax micnaha u samaynaysa malaha. Dadka Masaarida ah yacni waxa weeyaan waa dadtooda gaar ka fiirsanaya. Marka shicibka Soomaalida waxaan kula talinayaa in khilaafkan u dhexeeya Masaarida iyo Ethiopia ayaga dhexdhexaad ka noqdaan, haba yaraatee ayna faragelin danahooda gaarkana ay fiirsadaan.
Anagu daris wanaag waan rabnaa, haddaan dadka Soomaalida waxaan leeyahay dariska ilaaliya, laakiin waxa weeye waa dowladaha dariskuna inay ka daayaan faragelinta maaragta ay ku hayaan dalka Soomaaliya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Maxamed Cuthmaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka Majliska Culimada dalka Kenya, iyo Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad oo wax ka dhiga Jaamacadda Nairobi. Doodii gaabnayd maanta inta haynoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinaca heesaha intaynaan gaarin qadar yar oo ogeysiisa. Haddii dhageystayaal idaacaddayadan toddobada fiidnimo ay idin dhaafto amaba qaar ka mid a warbixinihii ay idin dhaafaan, waxaa dib loogu soo celinayaa habeen kasta 8 fiidnimo. Waa 8 ilaa 9 fiidnimo ayay si toosa hawada mar kale ugu soo noqonaysaa oo ay ku jiraysaa. Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, idaacadaha ku celiska waxaad ka dhageysan kartaa idaacadda raadio Kulmiye. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Nuuro, waynu ku soo noqon doonaa qadarkaasi ogeysiiska mar kale. Maxaad inoo heesaa?
Sahara dhegeystayaasha, waxaan u soo qabannay codka Dunye Barxow iyo heesteedii Hababaran.
Heestaasi oo ay hore ugu luuqayn jirtay Khadiija Fooday Nuur, haddana ay noo qaadaysay Dunye Barxo, ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. Waxaa soo jeedinayay Saare Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambana waa VOA oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.